Salam kadirli dinleyiciler, İqtisadiyyat ve Durmuş programımızı gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Programımızın şöyle kısanına, Halkara Valuta Fondi Türkmenistan'ın iqtisadi ösüşüne olmayan baxa verdi. Halkara Valuta Fondi neyme esatlanıp şeyle netice ayarlı diyen tema ünsünüzü çeker. Gepleşik Pragadak studiyadan men artın amanur duyduğu bar yarın azatlanı tolkunlarına kalın. Hurmatli dinleyiciler, yaqinda 14 avgustda Xalqaro valyuta fondi Turkmenistonning iqtisodiy ahvoli bilan bog'liq yuridik ma'lumot yaratdi. Shu ma'lumotni Xalqaro valyuta fondining yerni yetirish kengashining 2009-yil bo'yicha Turkmeniston bilan yetkazilgan konsultatsiyalarining tamomlanani aytilib, shu kengashning esasini yilning natijalari borasida ma'lumot berilgan. Ya'ni Xalqaro valyuta fondining bergan ma'lumotlariga ko'ra, Turkmenistonning xalqaro moliya vazirligi chekli pozitsiyani egallagani uchun Şeylede yurdun daşarkı kartlarının az olmağı, hükümetin mali yadayının qoğu olmağı, Türkmenistan'ın global krizisinin yarama təsirinin qoğuranı qaydılar. Cemi önürlüyen içerik önümün möçür varı daydılıp, bu malumatı 2008-ci ille onun takminan 10%-a baravar olanı qoyulanılar. Muna quruluşuğu hem de infrastruktura hükümet tarafından yatırılan mayaların möçürünün köp olmağı, transport ara atnaşıq hem de bölüklüyün satu buğduklarına aktivlik derecesinin yukarı olmağı onun təsir etdi deyilip malumat daydılar. Şeylede 2008-ci ille Türkmen manadının unifikasiya çeyresi geçirilip, neticede emele elen inflasiyanın en yukarı derece yetip, 19%-a baravar olanlığı mağlumat daydılar. Ema 2008-ci ilin ayağına dünya bazarına adı karitlerin bahası pese düşüp, inflasiyanın derecesi hem durnuklaşıp, 9%-a baravar olu deyilip, Xalqaro valyuta fondining yayradan ma'lumotini aytdilar. Turkmenistonlik araştırıcı jurnalist Devlet Murat Yazuliyev bo'lsa, Turkmenistonda inflyatsiyaning darajasining xos yuqori tonini aytdilar.
2006-yil yildan beri Turkmenistonning qarishim o'rtavatlarining darajasi taxminan 20-25% bo'lishini yuqorilandi. Birinchi deyarli 2008-yil yilning 1 yanvardan Turkmenistonda aylıklar 10%, 2009-yil yilning 1 yanvardan bo'lsa yana 10% Yokorlanlı, şeylilikte, garipim ortalatların aylık bir derecesi 25% yokorlanlı. Ama bana varamazlar. Sonki 2,5 yılın doğamında Türkmenistan'a bakanır, ortaçı 2 hisseden hem kurak yokorlanlı. Doğru, sonki 6 ayın doğamında ağzık, senağıt, çevrenik haritlerinin kebir görünüşleri takminen 15-20% arzanladı. Ama bana varamazlar. Türkmenistan'a son kudurdu. Olgun meyan emlaklıların, millet yerlerin, yol kireylerin, yanlışların, kalıp başlamağı, sosyal denkliliğin itileşmeğine sebep bollu. Misal için 2006-cı yıllık Aşkavat'ta 4 komnatlı cahilerin bahası 25.000 dolar olan olsa, hut, sol değilli cahilere şehir ağzından 100.000 dolar vermeli. Türkmenistan'ın Böyle ki oba şekerlerinde kim? Cahilerin bakası ağzından ikisi yukarılandı. Türkmenistan'ın millet yerlerin bakası Aşkavat'ın onun çoğunluğunun başka yerlerde ağzından 8-12 yukarılandı. Misal için Aşkavat'ın has uzaktaki Balkan, Levap, Taşoğuz, Ahal vilayetlerine kim? İni 10-12 milyon manat pul vermesen millet yerleri vermeyerler.
Deyip qarashda jurnalist Devlet Murat Yazguliyev elledi. Xalqaro valyuta fondining Turkmenistonning iqtisodiy ahvoli bilan bog'liq yaratgan so'nggi ma'lumotiga qaytib kelsak, 2008-yil bo'yicha tasdiqlanan davlat byudjetining serishtalarining taxminan 11% ortganligi ma'lumot aytilgan. Shu serishtalar bo'lsa, yurtda 2008-yil yilning oktyabr oyida o'tkazilgan durnuqlashtirish fondini yig'nalacaqligini ham Xalqaro valyuta fondi ma'lumot berdi. Hozirgi davrda Yevropa birlashig'ining ko'magi bilan Turkmenistonda byudjet kodeksining proyektining tayyorlananligi, durnuqlashtirish fondining yerni yetirmeli vazifalari to'g'risida ham ishlarning olinib borilganini xabar berilgan. Shuningdek, bu ma'lumotda manatning denominatsiya chegarasining ustunlikli kechirilgani aytilib, manatning beylik valyutalarga bo'lgan kursining durnuqli bir darajada saqlanmog'i Turkmenistonda Turkmenistonning milliy valyutasiga bo'lgan inomi berdi deb 2009-yil yilning 1-chorakligida yurtning chinni manada bo'lgan talabining yuqorilanmog'ini getirganini aytilgan. Geçen ýylyň may aýynda manadyň dollara bolan gatnaşygyna ýeke-täk kurs kesgitlenenden soň Türkmenistanyň halkara valyuta birjasynyň işläp başlanany aýdylyp, dollaryň kursy durnukly bir derejede saklanar ýaly, zerur bolan halatda Türkmenistanyň merkez banky tarapyndan intervensiýanyň geçilýäni habar berilýär. Ýagny dollaryň kursy ýokarlanyp başlan halatyna Türkmenistanyň merkez banky köp möçürde dollara manady satyn alyp, manadyň birjadaky möçürini azaldyp, oňa bolan talap yukarlanır yer. Neticede manadın hümmet ötüyer. Halkara Valuta Fondi Türkmenistan'a etçilen bu çarelere onayın baka verip soruraktın özünü yurdun mali buğdağını reformaların geçirmenin zerurduğunu veriler. Yani bazı iktisadiyetine geçmek için reformaların izi derliliğini anık kesgitlemenin zerurduğu maglumatta ediler. Bundan başqa Halkara Valuta Fondunun yerine yetirici genesi Türkmenistanına bahaların kesgitlenmeginin reformatına köp üns vermeliğini aytıp, häzirki döwürde inflasiýanyň derejesiniň pes bolmagyndan peýdalanyp, bu urdaky reformalary soňuna çenine geçirmegi maslahat berýär. Şol uragtyň özünde bu çäreniň ýarama täsirinden ýylaty sosial taýdan gorumagyň zerurdygy aýdylýar. Şeýle-de Halkara Valuta Fondunun ýaradan bu maglumatyna reformalar amala aşyrylýan häzirki döwürde manadın kursunun dollara bağlanıp saklanmağının yerliklidir aytılıp, gelecekte alış-çalış kursunun xas çeyi görünüşüne etmeğe mümkünçülüğün dörecektir aytılıyar. Türkmenistan Altın Asır internet saytının bu arada veren maglumatını 2008-ci ille yurda yatırılan sermayanın 32%-nin daşar yurt investisiyalardan gelenini aydılıp, şol investisiyaların 65%-nin önümçülüge gönüktürlüyanın xabar verilir. Halkara Valuta Fondunun Türkmenistan'ın iqtisadi ýagdaýyna baha berip, çap edýän bu maglumatyna ýurtdaky işsizlik derejesi, hususy buğdaý ösürme ornuna Türkmenistanda edilýän işler barada ýurtda garyplyk derejesi hakda maglumat berilmeýär. Halkara Valuta Fondunyň ýerine ýetirji geňeşi Türkmenistanyň milli hasaplaryna hem-de maliýe görkezlerine bar bolan ýetmezçiliklerin Türkmenistanyň iqtisadi ýagdaýyna sin etmäge päsgel döredýändigini belleýär. Şeýlelikde bu urda işanyp barlyp Yurdun iqtisadiyetine we mali pudogna degisi bolan maglumatlaryň köpçülige el yeterli bolmagyny gazanmaly diýip Halkara Valuta Fondunyň ýaradan maglumatyna maslahat berilýär. Şol wagtda Economist Intelligence Unit guramatynyň 29-njy ýylda Türkmenistan barada çap eden maglumatyna 2008-njy ýylda Türkmenistanyň iqtisady ösüşiniň 3%-den ýokary bolmagyny saklanýar. 2009-njy ýylda bu san 5%-e barabar bolup 2010-njy ýylda Hitaýa gaz aktarylyp başlanan soň Türkmenistanyň iqtisady ösüşiniň 8%-e golaý boljakdy saklanýar. Iqtisadçy Anadur Hajyew Halkara Valuta Fondunyň ýaradan bu maglumatyna Türkmenistanyň iqtisadiýetine degişli köp maglumatyň berilendigini aýdýar. Ýöne iqtisadçy käbir maglumatlaryň hakykaty laýyk gelmeýändigini nykdady we ony şeýle düşündirdi.
Специалисты МВФ пользуются данными официальных органов Туркменистана.
Халкара валюта фондынын специалистлери көп анализлерине өз экспертлеринин һәм дә Туркмен рәсмиләренин бергән мәгълүматларына исәпләнеп кечерәләр. Туркменистанда берилгән статистик мәгълүматлар булса, көпленч хакыйкатка лайык келмәер. Шул сәбәпле кабер нәсәрлекләр йөзә чыгыр.
Государственная статистика Туркменистана, она ещё остаётся.
Дип иктисадчы берләде. Шәле дә иктисадчаны турды Хаҗиев халкара валюта фондынын исәсе Depelerinin verinin yurtta işsizlik bilen bagly ýagdaýy gowlanyp, ýylaty iş bilen üpçün etmek meselesine dürli yurtlaryň häkimetleriniň ünsün çekmekden awaratdygyny aýtdy. Ýöne bu guramanyň Türkmenistanyň bagly soňky ýaradan hasabatyna işsizlik problemasy barada aýdylmanyň ol berildi.
Я думаю, что МВФ должны направлять свои группы не только в финансовый и кредитный сектор, но и в другие сектора.
Халкара валюта фондынын шуедеки маалыматларынын Түркмензанын мали ва банк пудокларына гонуп түрлөнүн айтып, иктисадчы Бораманын Түркмензанын иктисадиятынын бейлик пудокларына хем үн сөйрөп, юртта хусусу телекечилиги өстүрмөө үчүн эдилген иштери анализ берилсе, кул болчоктону беледи. Hormatly dinleyijiler, biz Halkara Valuta Fondunyň Türkmenistan boýunça eksperti bilen söhbetleşip geçirmegi inançýar. Şol söhbetleşigi iqtisadiýet we durmuş programmamyzyň geljek sanyna diqqatyňizi ýetirmäge çalyşýarys.
Gadaly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy bilen siz internet arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Biziň e-mail adresimiz azatlyk e-mail belgisi azatradio.org.
Qadir dinleyiciler, şunun bilen iqtisadiyat we durmuş programamyzyň wagty tamamlandy. Biz iş ýerimiziň ruhasy bolmagyny arzuw edip, sizle hoşlaşýardyk.